Ідзе хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце размову з паэткай Настай Кудасавай.
Я все-таки там не дозволяла себе жить наполнюсь, и я не могла проговорывать некие речи.
У Белостоку презентовали книгу «Нерастреляные».
Уже 5 лет этому проекту, им задейничено больше за 70 человек.
А так само рецензию на сборник вершил Юрася Патюпы «Ночь».
Альбо проповедь, альбо споведь, усё дым, той, кто больше трымал прокате. Святы по радио у суседней палате. У шпиталі няма гарачай воды, рыхтаваліся до світанку. Гады пакуль няма на вуліцах танкаў. Як ты, я спадзяю, все было варто, а маль что не доходят факты. Трывай мимо, имкнутся самолеты вырой, не долетаем так, что бывай, бывай. Стопаде, сады, раптом захворела мати. Гады по радио, новини в палате. Альбо проповедь, альбо споведь, альбо нам покине пустые бланки. Життё и мы не спим, світанка. Як ти, я сподіюся, було варто, амаль що не доходять факти. Тривай мимо, імкнуться самоліти вирай, не долетаєм так, що бывай.
Слухайте передачу «Життё з літаратурай».
У тэатры «Ляляк» у Беластоку у рамках літаратурнай часткі фестывалю «Бардовская восень» адбылася прэзентацыя праекта «Нерастраляная». Выданне ўяўляе сабой збор твораў беларускіх літаратараў, знішчаных органамі НКВД ў 30-40-х годах мінулага стагоддзя. У ноч з 29 на 30 кастрычніка 1937 года былі расстраляны больш за 100 дзеячаў культуры, мастацтва і навукі, а таксама грамадскіх дзеячаў БССР. У ліку расстраляных былі 22 беларускія пісьменнікі.
Спачатку было слова, безумоўна, дакладней праца над тым, каб увесці ў актыўнае карыстанне творы паэта Тэрцара. Для гэтага на дапамогу былі пакліканы сучасныя беларускія музыкі з розных стыляў. Мы пропоновали вядомым выканавцам абраць верш одного з паэтаў, пакласці іх на музыку, зрабіць паводле іх новыя песні.
Сергій Будкін, керівник Білорусської ради культури, автор ідеї, продюсер проєкту «Нерозстріляне». Відбулася презентація другого видання книги «Нерозстріляне», яка є часткою проєкту одноіменного. Уже 5 років цьому проєкту, в ньому задіяно більше за 70 чоловік. Він уявляє собі як едукаційний проєкт з лекціями, так і музичний проєкт з піснями, так і працю в сітках з створенням сторонок поетів 30-х. І ще шмат-шмат яких граней. Книжка уявляє собі 442 сторонки, доволі така грунтовна і тяжка, 2,5 кілограма важить. Наш підход до цієї теми такий, що ми закликаємо ушановувати героїв проєкту, поетів 30-х, не тільки за те, що їх забили, але й за те, що вони зробили. Прийняти їх у нашому часі, натхнитися створеними ними текстами і, власне, протягнути їх історію.
На твою думку, Сергій, от коли тої ночі не відбулося з 29 на 30 числа, чи могли б у нас у Білорусі бути ще лауреати запитої Нобелівської премії в галіні літератури?
Ну, тут тяжко якби гадати, але натурально, коли б тої ночі не було, то ми б жили зовсім у інших обставинах, у іншій країні, з іншої історії. І, махчима, Нобелівський лауреат у нас би з'явився і у 37-му році. Чому ні? Вартих якби текстів достатково, і це тільки та частка, яка заховалася, тому що ми маємо документальні свідчення, наприклад, того, що забрали, того, що спалили. Це тисячі, десятки тисяч рукописів, книг, ніяких свідчень, агульных сшитков с некими напрацовками письменников. Поэтому, конечно, Беларусь хотели как бы знищить, так, как бы творчую Беларусь, але теперь мы в этом часе вертаем этот ланцуг, как бы, как и вымкнутый был, как пераемность поколения протягивалась, и как история не полторалась по этому пекельному колю.
И, натурально, криминальная справа о подеях той ночи может стать, как зараз модно расследовать криминальные справы про геноцид белорусского народа, вот тогда, натурально, отбудется геноцид белорусского народа.
Безумовно, тут важно признание злочинствами коммунистического режима на власно политическом уровне. И добро, что этот крок сделан сегодня, потому что адмысловую заяву с этой нагоды принял Вьетнамский переходный кабинет. Я думаю, что вот первый крок сделан, и натурально у Новой Беларуси треба инициировать расследование, треба инициировать процессы, треба натурально как бы приравнять на официальном уровне коммунизм до нацизма, как это сделали уже во всех цивилизованных країна. Поэтому мы на этом шляху и есть подел, что при нашем житті это отбудется.
Юр Калявон, Леонид Юркевич, его зовуть. Он начинает руководство 16 год. В этом возрасте его уже принимают у молодняк. 25 годов он уже поважанный журналист, критик, автор 6 власных сборников. Сябре его описывали статного, пригожего языка, космичного склада. А в 28 год его арештовывают небо за шпионско-диверсивную деятельность.
Проект «Нерастраляная» уявляе собой сборник твораў репрессованных літаратараў и музычный проект с твораў знакамітых беларускіх музыкаў на их верши.
В мармуровым снегу ветер песни писал. Я тебе покахал. Oh,
Тут жыццё з літаратурай.
Вядомая беларуская паэтка Наста Кудасава сёлета пераехала ў Польшу і з сям'ёй пасялілася ў Гдыні. Як яна сама прызнаецца, тут нарэшце яна адчула творчую свабоду і пачала пісаць вершы без ужывання эзопавай мовы. 30 кастрычніка паэтка сустрэлася з чытачамі ў Беластоку ў межах мясцовых курсаў «Мова на нова».
Ну, як ва ўсіх, напэўна, прыйшоў такі час, калі стала немагчыма далей Беларусі працягваць існаваць. Ну, так, каб заставацца самім сабой, і давялося рабіць гэты маральны выбар, то бок альбо прыстасоўвацца і, ну, замінаць сабе жыць жыццём, вот, і рызыкаваць у тым ліку і з жыццём дзяцей маіх, так, альбо, ну, з'язджаць, як бы гэта такі выбар без выбару, можна сказаць, даволі балючы. Але все-таки мне важна заставацца сабой, рабіць сваю справу, працягваць пісаць вершы. Я так адчуваю, што я мушу гэта рабіць. Таму мне важна было захаваць свабоду.
А Гдыня, от чаму менавіта Гдыня? Я так думаю, што там море, напэўна, ёсць, там цікава. Ці там просто нейкія знаёмыя былі і там паспрыялі вам?
Не, я не фанат зусім мора, там сапраўды просто былі знаёмыя, то бок гэта чыста тэхнічны такі быў выбар. А от побытавы, так было зручна, бо нам там дапамаглі уладкавацца і ўсё. Ну, я не выбірала асабліва.
А по Фейсбуку бачно, что апошнім часам у вас і вершы пишуцца. Это такой нормальный стан такі, что вершы з'являються. Ці чым гэта тлумачыцца? Ці вы абавязак атрымалі, трэба пісаць?
Не, абавязак, напэўна, не. Яны просто самі пишуцца, прычым вельмі многа. Ну, тапу, што, напэўна, гэта нейкі стрэс, нейкія эмоцыі, перажыванні, такое перажывае штодня. Просто ў Беларусі была нейкая такая заціснутасць, мне здаецца, ўнутраная. І я не ўсё магла сказаць. Я толькі калі сюды прыехала, я зразумела, што я ўсё-такі там не дазваляла сабе жыць на поўніцу, і я не магла прагаворваць нейкія рэчы, то бок там эзопава мова больш так працоўная была. Вот, а сюды я прыехала, і мне прарвала, я нарэшце вот магу сказаць всё, што мне накіпела. Вот, напэўна, таму яны і пішуцца, тыя вершы штодня практычна.
А ў Гдыні у вас ёсць нейкае асяроддзе беларускае? Там, напэўна, шмат ўсё роўна беларусаў. Я ведаю, што ў Гданьску досыць шмат беларусаў, якія прыехалі апошнім часам.
Ну, некалькі знаёмых у мяне ёсць, але так, збольшага, канешне, ў Гданьску беларуская такая тусоўка месціцца, яны там нешта ладзяць увесь час. Вось. Ну, мне, ў прынцыпе, хапае падтрымкі, хапае як бы пачуцця, што тут ёсць свае людзі, у прынцыпе, я так ўсё ж больш таму пішу вершы. Мала куды выходжу.
Апошнім часам у Польшы з'явілася досыць шмат беларускіх выдаўцоў, якія з'ехалі з Беларусі, і гэтыя выдаўцы проста разгортваюць выдавецкую справу. Ці хтосьці звяртаўся да вас, прапаноўваў, напэўна, ну, как бы ўжо ёсць кніга, і, напэўна, не адна ўжо напісаная апошнім часам.
Так, я не буду пакуль раскрываць сакрэты, але ёсць ўжо не адна кніга, і яны ўжо як бы нават спраектаваныя. У мяне дзве кніжкі, якія я спадзяюся, што выйдуць неўзабаве.
Тут у Польшы ці ў Мінску?
Всё-такі, напэўна, адна выйдзе яшчэ ў Мінску. Наступная выйдзе ўжо за мяжой. Мось, але, ну, бачым, як яно складзіцца. Ну так, сапраўды, ёсць прапановы, тут ёсць такая зацікаўленасць вялікая, таму я над гэтым працую.
А гэта вершы напісаныя менавіта ў Польшы, ці ты ещё ранейшыя, даўнейшыя вершы там з Беларусі?
І з Беларусі яшчэ ёсць, так што тут, ну, за апошнія гадоў, не ведаю, 4, можа быць, там, не так много сказаць, напісана шмат ўжо, і іх ўжо можна разбіць там. На некалькі кніжак, карацей.
Наста Кудасава нарадзілася ў Рагачове і апошнія гады жыла ў родным горадзе. Мае сына Ягора і дачку Марыю. Аўтарка 4 зборнікаў вершаў. Лаўрэатка літаратурнай прэміі імя Міхася Стральцова.
прачынаецца свет, льецца ён праз сосны, гучныя галасы, спевы птушыныя, і лічутна дрыжыць, дыхае рака. Думки самотные и на памяти мгненье, хай застанется, я его донесу, листьем закутаю, прочинайся сусвет, день гэты нам даруй. Принесу, птушками звираю, прочинайся сусвет.
Слухайте перадачу «Жыццё з літаратурай».
Пры канцы кастрычніка ў музыкі, фалькларыста і паэта Яўгена Барышнікава атрымаліся адмысловыя гастролі на Беласточыне. Спачатку ён паўдзельнічаў у канцэрце ў рамках фестывалю «Бардовская восень», а затым выступіў на беластоцкіх курсах «Мова на нова». Я паразмаўляў з ім пра таямніцы творчасці і жыццё беларусаў на эміграцыі.
Ну вось я спяваў песню пра гэта, яшчэ не канец, толькі пачатак. Гэта песня напісаная паміж Кіевам, Гданьскам, Варшавай, Беластокам і Львовым. Недзе там, у дарозе.
Спачатку слова прыходзіць і там музыка?
Па-рознаму, як калі. Нема ніякай сістэмы.
Гэтыя словы, яны ствараюцца як? Ну, пераважна, вот я ведаю шмат, хто, прынамсі, я сам з мясцовым часам працаваў, то я пісаў тэксты на рыбу, да? Некаторыя пішуць спачатку словы, і вот як гэта ствараюцца? Просто мне цікава, што вы ж самі на свае словы пішаць.
Ну, так, ну, я не ведаю, як адказаць на гэта пытанне. Калісьці рукаварольшчыка старога спыталі пра тое, а як вы пішаце песні? Ну, давай паросніку і чуш пра тое, што ну, песні, яны як матылькі, яны лётаюць там на палянцы, а я іх лавлю. Ну, я тоже могу что-нибудь такое ляпнуть, но как что?
А не, але ж это просто пытание. Спочатку, например, створается слово, а на их слово створается музыка. Вот как Змитер Ватюшкевич замовляет текст Некляеву. Некляеву напишет ему про каляды. И он на этой каляды напишет песню. Ну, как бы просто, но... Ну, а я ведаю шмат музыку, які ж спачатку пішуць музыку, у іх нараджаецца музыка, пасля яны просяць пад эту музыку напісаць тэкст.
Ну, для мене особисто писати текст під конкретну готову музику – це просто страшна покута. Тому що…
Це дуже складно,
так. Ну, в сенсі того, що я можу нещо придумати музично, і коли мені треба туди потім текст придумати, то це все, це край. Часто завжди буває так, що просто приходить у голову кілька рядків, там, умовно, початок і кінець. Ось. І ти розумієш, про що це, чим воно повинно скінчитися, і задача технічна просто от, розказати цю історію. А потім і по дорозі ніяка, ще паралельно ніякі мелодії придумуються.
А як у вас цей виступ тут на мова на нове? Тут, ну, які ураження є? Чи це звичайний просто виступ?
Ну, хаотичненько тут все, хаотичненько. У мене відчування в тих зараз імміграційних там сиротках, діаспори білоруської, які раптом з'явилися. Ну, я їздив просто по діаспорах раніше, якби виявляю, що вони є, але не були такі шматлікі активні. І у мене устойливе відчування, що зараз у різних городах, не в Білорусі, але ось там, де люди з'явилися, відбувається те, що відбувалося у, там, не знаю, у Мінську чи в яких великих городах там 10, 20, 30 років тому, у різних ступенях це проявляється, але таке відчування, що таке трошки відкат з одного боку, відвертання такого до деяких практик, які були там 15 годов, то все відбувалося здесь у Мінську, і а зараз що знову от це все всім тлумачиться, як, ну, кількість можна вже. А з другого боку, це наоборот поширення географії такої і поширення кількісне, поширення аудиторії вельми моцне. І, ну, цікавий час. Я би що там всім бачу вельми цікавий час і такі можливості, які раніше просто тяжко було собі уявити.
Просипалося спочатку, а тепер треба зареструктуризувати це всіх цих людей. Ну, може бути, надати їм ніяку там, не ведаю, надію разом, коли збираються разом. Ну, а крім того, ну, вельми цікавий процес відбувається. От шмат тих людей, які тут приходять, ніколи і не думали, що заговорять по-білоруську, що будуть по-білоруську слухати ніякі лекції, да? А от тут, ну, відбувається такий процес.
Ну, это добро, что я могу сказать. Ну, классно, что люди отключились от матрицы и расплюшились в очи, и как бы, вот, они бачили, что есть Беларусь, как бы, зовсім менша, не така, яку вони там привикли собі бачити, там, ніяка така совєтська, там, ні, много всього, і дякуючи тому, що там поколіннями, ну, ж ми всі якби стоїмо на плечах титану минулого, і дякуючи поколінням людей, які займалися там ніякою білоруською справою, зараз є що показати, розказати, лекції, мовні курси, музичні імпрези, там, вистави і все остатнє. Ну, добре, що є, що показати.
Євген Барышніков відомий так само, як популяризатор білоруської дуди. Був куратором дударського клубу і проєкту «Етна усьо». Переможця 17-го фестивалю білоруської бардовської та авторської пісні «Бардовська осінь-2010».
Нацьмем до самой межи, балазы мы сунули межи далеко. Здесь синий маяк, всюди наши вежи, наших вежов радар одно все ведущее в око. Блискавица перуновой руной светит нам шлях, и в огнем захрипять куродымные черные кони. Опускаю забрало и сброя свербить у руках. Растаю, пропадаю в солодком азарте погони. Самая межа. Вось один выпадок, коли у спину без снега небна. Кто пришел сюда сдохнуть, тем да поможи. Вось дядовский закон ухвален и затверженный небом. Да геройства тут мало, сутишься фанфара, увы, все. Наша лютая литость у короткой расправе не болей. И штаденная гонка на смерть и гульня на житье. і слядів нікуди серед мерзлого бруду. Погоні, погоні. Ми гнать мим до самої межі. Покуль родяться у краї мужи, покуль кліче за хмару між карни у срібні десниці, і димиться у зараний асфальт, і зерні гільзу кладяться у дороги розбитої лоння. Маєм віру і правду, свій шлях і свій кшталт, і не маєм права на сумніви. Ми у полоні погоні, погоні. Прийде день, і ми здимем шоломи долу, і дощі наших вірних дригантів відмиють від сажі до бляску, і поспів жов рукою ми вернемся до огменю. Заспіває душа білим пер'ям на крилах гусарських, і тоді вже гнязеля стягов і пустих узнагород. Ми зберемся под острая брама і узіхотка, і парадная в форме. А так буде наступною весною, ці про тисячу год. А покуль що по сёдлах панове. Іде праса у чорним. А покуль що гляди, як скриві дорожні грози. Монотонними гімнами вітру ляголених скроняв. Постає на дыби чорний вершник з узнятим узі. У святарним запалі без конца. У святарним запалі без конца. Погоні. Погоні.
Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
Юрась Патюпа нарадзіўся ў 1965 годзе ў Полацку. Закончыў Азёрскую сярэднюю школу на Гарадзеншчыне. Вучыўся ў лідскім СПТВ номер 136, служыў у войску. Скончыў філалагічны факультэт Гарадзенскага універсітэту. Працаваў карэспандэнтам-арганізатарам бюро прапаганды мастацкай літаратуры Саюза пісьменнікаў Беларусі у Беларускім дзяржаўным музеі народнай архітэктуры і побыту у Гарадзенскім універсітэце, загадчыкам лабараторыі, аспірантам кафедры беларускай культуры, выкладчыкам гэтай кафедры. Навуковую працу пачынаў пад кіраўніцтвам прафесара Алексея Пяткевіча. Быў сярод заснавальнікаў таварыства вольных літаратараў. Працаваў рэдактарам выдавецтва «Мастацкая літаратура». З 2013 года ў цэнтры даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Жыве ў Менску. Друкаваўся ў часопісах «Маладосць», «Беларусь», «Калосе», «Архэ», «Свіцесь», «Роднае слова», «Крыніца», «Скарына» у газетах «Культура» і «Літаратуры мастацтва». Аўтар двух зборнікаў вершаў і кнігі моўных даследаванняў «Анонс», «Квадрат тэкстаў». Зборнік вершаў «Ноч» выйшаў у 1991 годзе ў бібліятэчцы часопіса «Маладосць».
Рэцэнзіі.
Сэнсавае напаўненне некаторых словаў у пэўны гістарычны перыяд можа змяняцца. Вось як слова «вясна» сёння ў многіх асацыюецца з праваабарончым цэнтрам «Вясна» і з прагаю беларусаў да абнаўлення. Гэтак, па-мойму, адбываецца сёння і са словам «ноч». Гэта значыць, калі пануе змрок, калі людзі ў чаканні святла. Не думаю, што Юрась Пацюпа, называючы гэтак свой зборнік вершаў, меў на ўвазе, выкарыстоўваючы эзопаву мову, нейкую сацыяльна-палітычную з'яву. Балазе таямнічасць і прыгажосць летняй беларускай ночы шмат кроць апяяна і ў вершах, і ў песнях. Шмат кроць у міфах і легендах ноч падаецца як штосьці таямнічае і метафізічнае. Хутчэй гэтае значэнне і прывабіла Юрася. Але сёння ўжо прачытваецца тая назва зусім інакш. Балазе ў 2018 годзе, якраз напярэдадні трагічных падзей у 20-га года, празаік Віктар Марціновіч выдаў свой чарговы раман пад назвай «Ноч». І гэта ўжо пра трагедыю і бяду. Калі на зямлі раптам наступіла суцэльная ноч, і як у той сітуацыі выжываюць людзі. Аднак у зборніку «Пацюпы ночы» ўсё нібыта без трагедыяў. Праўда, на вокладцы кнігі намаляваны твары людзей з заплюшчанымі вачыма, якія занураны ў глыбокі сон. Гэты матыў ночы, калі свядомасць як бы адключана і чалавек цалкам аддаецца вонкаваму ўздзеянню, праяўляецца і ў пазнейшых вершах. Напрыклад, «Існую, нібы еду ў бясконцым агульным вагоне, ці ў прамоклым абутку стаю між асенняй мязгі». Або «Адно хварэць і піць гарбату, не засталося і маўчаць, сачыць адлегласці з акна і ведаць, што ты ўсім багаты, дзе неба ў іншых не дастаць, дзе доля ў кожнага адна». І ў наступных вершах гэтая няпэўнасць як прачуванне бяды. Лірычны герой спрабуе нават дазнацца, дык што там нас наперадзе чакае, што будзе з радзімай і намі. І нават ворон, які згодна народным вераваннем, можа паведаміць пра будучыню, маўчыць. Сумны ворон сядзіць, як вехаць, мо лянуецца ён прарочыць, ці заснуў у зімовай журбе. Без цябе я не ўмею дыхаць, без цябе я не ўмею бачыць, раскажы, як мне жыць без цябе. І зусім нечаканы верш Пацюпа напісаў у 2011 годзе, які і пра ноч, і пра тое, як калі не перамагчы, дык вытрымаць яе выпрабаванне. Я прачнуўся, а свет нібы з'ела вайна, ні дамоў, ні дымоў, толькі ты ёсць адна. І заканчваецца верш наступнымі радкамі. І тады я спасціг, што жывое ўсё тля, нават сонца ўпадзе, калі ёсць ты і я.
Рэцэнзіі.
пороге у смерти набитый кошель дорожее заманку. Хворые пишут здоровым рецепты, рабы сумуют по былому парадку.
З книги.
Працягваем знаёміць з аўтарам кнігі «Ноч». Свае вершы чытае Юрась Патюпа.
Надзенем гумовыя боты, якія хрумцяць як капуста. Надзенем гумовыя боты, якія хрумцяць як капуста, і пойдзем туды, дзе з-пад хмары ляціць аж да вечара ліст. Туды, дзе ласі мухаморы ядуць нібы тоўстыя лусты, дзе пальцы выкручвае холад, дзе чэзны травы касмылі. Мы пойдзем далёка-далёка ў шчырую восень, у верты, дзе ўсё цэлафанаю паветра, дзе яблыкі, быццам грахі. Няма ані кроплі былога, аднога чырвонага ветру, дзе бучыя стужкі на круглай, круглей за калена зямлі. Блакітнымі агуркамі і мёдам зялёным закусім прастуду, прыйшоўшы да хаты ля мокрага крыжа акна, ля кіслага важкага хлеба ў засежанай мухамі кухні. Як зімна на свеце і нудна, а дроў і тых не ражна, і людзі як быццам знаёмцы, ці можа быць проста падобны. Дзень добры, бывайце, заходзьце, ды толькі ніхто не зайдзе. Што ноч, асыпаюцца верты, заснуць не даюць, каб і здохі на млечным шляху, а не ўздыху, а зоркі глыбока ў вадзе. Вары мне капусту і зелле, каб я на вандроўку не ўспомніў, каб век на цябе ўглядаўся, калі не дыханнем, каб грэў, якія прыемныя людзі. Апсіны сагрэтыя поўсцю, не брэшуць, бо іх гэтай ноччу ні воўк, ні мароз не бярэ. Нястерпна пахне бэс. Экспромт. Нястерпна пахне бэс. Я тут давно нікога не чакаю, мінаю дні, мінаю без цябе, святло ў цемру адлятая. Пазбушся упадкаў, я адным жыву, табой адною. А воблакі плывуць той самай пуціною. Душу з нябёсамі не зліць, сябе не ўнікнуць. Яна туды, далі за смерць, глядзіць, дзе ніцма. Кладзецца снег, і пахне бэс над светам. І свет мне цвердзіць не, а я ў адказ вяртаю ласку быць паэтам. Вяртаю ўсё. Сняжынак бег, аб шчасці не малю, цябе мінаю дні, адно цябе, як пахне бэс, цябе люблю. І дом ад гораду навекі адвярнуўся. І дом ад гораду навекі адвярнуўся. І мы ўдвайгу, што ноч расхлістаны балькон, на коўдры жменямі раса расла і імкнуўся, да лямпы матыльковы рой утульны звон, і тонкі пах гарбаты слаліся ў пакоі, і зорка плавілася ў кубку ноч, і лес, яловы нас забралі ў мяккія аковы, і даўній таямніцы абступілі спрэс. Дармала котка на тваіх каленях вецер, мне кнігу легкадумную гартаў, але я думаў аб другім, а там за цемрай недзе угрувасіліся цягнікі, яловы лес шаптаў і варушыўся. Мы з табой на ўзмешку быцця і небыцця, сусвету і зямлі, паўз горад праз ліаны і аблокі снежныя даўно адсюль плылі. На ўзлессі нібы сон лунае спеў. На ўзлессі нібы сон лунае спеў. Здаецца, дзень завіс на тонкай ноце, пярцовым пахам хмеліць галаву, аднак сезон ужо адкрыў павук, і ўжо туман хаваецца ў балоце, і травяны каберац пераспеў. Тут тень яшчэ прыслужвае красе, складаючы ўзор свой старадаўны на лісцях, на пяску, а пад нагой курыцца сівы мох, бо праз яго на цёмных цыбах сонечны уплаўнік агонь і мёд у лістапад нясе. Нясі ж, мядома котры, прадавай свой жоўты, чырвоны, верасовы, нясі блакітны мёд мацаўніка з міндалём зялёны вазілька, грычаны чорны, белы асатовы, але з агнём хоць трохі пачакай. У сэрцы, нібы мёд у макатрах, агонь яшчэ даспее і прарвецца віном на першы снег у цішыню, і лес пачуе музыку агню, калі ад скрухі не ўтрывае сэрца, а ў сэрцы прападзе апошні страх.
І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Алесь Аркуш. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.
Як ветер лісце шугане па скверу, ты засумуеш без мяне, я веру. За хмар збяжыць мярканнямі па промню, як добра нам было ўдваі, я помню. На зрокі клаўся тень крыла ці хутка, ноч тая цёмная прайшла так хутка. Ёй грэцца ў памяці маё, як цуду, да скону дзён маліцца ёй я буду.
Я знаю, я знаю, я знаю. запомнила, 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 запомн